No valsts budžeta sportam šogad atvēlēti vairāk nekā 30 miljoni eiro. Sportistus dāsni atbalsta ne tikai valsts, bet arī ātro kredītu izsniedzēji. Pēdējo 3 līdz 4 gadu laikā sportisti saņēmuši vairāk nekā miljonu eiro, Latvijas radio informē For Finance pārstāvis Jānis Anžāns. Tiesa Saimā pašlaik uz trešo lasījumu virzīts likumprojekts, kas paredz stingri ierobežot šo nozari, un pret to protestē sportisti. Deputāti saņēmuši vēstules gan no BMX riteņbraucējiem, gan vieglatlētiem, to starp Lauras Ikaunieces Admīdiņas.
Man ļoti nepieciešams atbalsts, tāpēc, kad mums jābrauc uz nometnēm ir un tieši, un viņi mūs atbalsta tieši finansāli. Vēl spaldies viņiem par to, kad ir tāda iespēja, kad mēs varam aizbraukt uz trenīgu nometnēm.
Vēstuli deputātiem nosūtījuši arī skeletonisti brāļi Dukuri un viņa tēvs treneris Dainis Dukurs. Viņš stāsta, ka neko nosodām ātro kredītu biznesā neredz, jo cilvēkiem ir brīva izvēle aizņemties vai neaizņemties. Skeletonistiem sponsors ļoti palīdzot, turpina Dukurs.
Vienkārši situācija būs mazliet smagāka, ja kompānija nevarēs atļauties mūs atbalstīt, bet, lai atrastos virsotnē, ir ļoti, ļoti grūti jāstrādā, ļoti sūri jāstrādā. Un tā kā mēs esam tehniskie sporta veidi, kur ir vēl jāmēģina atrast šīs labākās, ātrākās lietas, uzbūvēt ātrāko, vai nu bobi, vai skeletonu, vai vienalga koka, ar ko mēs sacenšamies, tās izmaksas ir mazliet lielākas.
Jau ziņots, ka Saima plāno kredītu procentu un kavēja maksas maksimālos griestus, turklāt stingrāk uzraudzīt to, kā ātro kredītu izsniedzēja pārliecinās par potenciālā naudas saņēmēja spēju aizdevumu atmaksāt. Patērētāja tiesību aizsardzības centra vadītāja Baiba Vītoliņa pauž neizpratni par sportistu vēstulēm, kas adresētas Saimai.
Man liekas, ka tas ir tā ļoti nekorekti no sportistiem izteikt šādus komentārus par to, ka deputāti vēlas aizsargāt patērētājus, kuriem ir sevišķi tiem, kuriem ir problēmas un kur nav tie bagātākie patērētāji, kuriem, man liekas, nebūtu jāsponsorē sportisti. Jo manā skatījumā tad jau var pateikt arī, ka jāatļauj ir narkotikas vai alkoholu un jāņem nost nodokļu, jo tad tie komersanti vairāk pelnīs un varēs sponsorēt sportistus.
Tam, ka Latvijas izcilākos sportistus faktiski atbalsta iedzīvotājs, kurš kredītu aizņēmies, bet atmaksāt visticamāk nespēja, piekrīt Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes asociētais profesors Ojārs Skudra.
Faktiski sponsorē jau tos sportistus Latvijas nodokļu maksātāji. Diezgan droši var pieņemt, ka lielākā daļa no viņiem dzīvo relatīva trūkuma apstākļos. Gan sponsorētājiem, gan arī, teiksim, pašiem sportistiem tās intereses šajā gadījumā sakrīt. Nu, tie sportisti piekrīt tāpēc, ka viņi tiek atbalstīti. Savukārt sponsorētājiem, protams, ir svarīgi, lai tie būtu sportisti, par kuru panākumiem nevienam nav nekādu šaubu.
Otrajā lasījumā Saima grozījums likumā jau atbalstījusi, un tiem priekšā vēl pēdējais trešais lasījums. Jāpiebilst, ka par izcilo sportistu vēstulēm neizpratni pauž ne tikai eksperti, bet arī iedzīvotāji, kuri interneta komentāros populāros sportistus nosoda. Vita Anstrate, Latvijas radio.